วที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระนิมมละเล่าเหตุการณ์ในนครราชคฤห์ให้พระเรวัตฟังถึงการกระทำของพระเทวทัตและอาชาศัตรูกุมารที่วางแผนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาจนสิ้นชีวิตและพระเทวทัตกำลังหาทางทำร้ายพระพุทธองค์เช่นให้นายขมังธนูมายิงก็ไม่ประสบความสำเร็จตนเองกลิ้งหินลงมาหวังใจทับพระพุทธเจ้าหินที่กลิ้งลงมาก็ไม่อาจทำร้ายพระพุทธองค์ให้สิ้นพระชนชีพได้แผนต่อไปก็นำช้างนาราคิรีหม่อมเล่าที่เมาอย่างหนักแล้วปล่อยออกมาในทางที่พระพุทธองค์จะเสด็จนาราคิรีเมามันวิ่งร้องออกมาด้วยความบ้าคลั่งใครขวางหน้าจะต้องได้รับอันตรายประชาชนต่างตกใจพากันวิ่งหนีโอลมานเพื่อเอาชีวิตรอดพอนาราคิรีวิ่งมาถึงพระพุทธองค์มันก็ร้องคำรามสุดเสียงชูงวงขึ้นสุดร่างลงหมอบท่าพระบาทของพระพุทธองค์สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
แผนการอันดับที่3ซึ่งพระเทวทัตเชื่อว่าจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้สำเร็จก็คือการปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกรุงราชคฤห์เพื่อศึกษาตามปกติเมื่อเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งฝูงชนก็แตกตื่นวิ่งกันโกลาหลโอลมานส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันไปว่าช้างตกมันมาแล้วช้างตกมันมาแล้วต่างคนต่างก็วิ่งหนีเข้าบ้านเข้าเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสดาและพระภิกษุยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงแปรแป้นวิ่งฝุ่นตลบมายืนทะมึนอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะอันขับขันนั่นเองพระอนุนพุทธอุปถาก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนขวางหน้าช้างเพื่อปกป้องพระบรมศาสดาท่ามกลางความรู้สึกใจหายใจคว่ำของภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนและบรรดาประชาชนที่จ้องดูเหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นจะด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระบรมศาสดาหรืออำนาจอะไรก็เหลือที่จะเดาปรากฏว่าช้างตัวดุร้ายนั้นได้ส่งเสียงร้องก้องนครครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งลงมาที่พระบาทของพระบรมศาสดายกงวงขึ้นเป็นเชิงถวายบังคมสิ้นพยศอย่างราบคาบท่านผู้เจริญขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในแถวของภิกษุโดยเสด็จพระบรมศาสดานั่นเองเมื่อเห็นช้างนาราคีรีวิ่งตรงมาหาเราครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติสัญชาตญาณการหนีภัยเอาชีวิตรอดเกือบทำให้ข้าพเจ้าวิ่งเสียแล้วแต่เมื่อเห็นพระบรมศาสดาและบรรดาภิกษุสงฆ์อยู่ในอาการอันสงบต่อหน้ามรณภัยข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายใจพยายามระงับใจให้เป็นปกติมอบความไว้วางใจในพุทธานุภาพแล้วก็ยืนจ้องดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยอาการอันสงบเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนมีคนยกเอาภูเขาออกไปจากอกประชาชนจำนวนมากต่างเปิดประตูบ้านวิ่งออกมาดูเหตุการณ์อันประหลาดมหัศจรรย์นั้นทุกคนต่างออกปากแซ่ซ้องสรรเสริญพระพุทธคุณและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระอานนท์ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระผู้มีพระภาคท่านผู้เจริญมันเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้ไปจนตลอดชีวิต
เ
จริญภิกษุนิมมละเล่าต่อไปการปล่อยช้างนาลาคีรีเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์เป็นอกุศลกรรมอันหนักชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าอาชาศัตรูและพระเทวทัตร่วมมือกันกระทำหลังจากเหตุการณ์อันน่าระทึกใจนั้นแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงดุจไฟไหม้ป่าประชาชนต่างหันหน้ากันเข้าซุบซิบกันเป็นกลุ่มๆทุกๆคนเพ่งเล็งไปที่พระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะข่าวการใช้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธองค์และข่าวการกลิ้งศิลาทับพระบรมศาสดาบนภูเขาคิจกูฏก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในคนบางคนแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนเท่านั้นเองว่าใครเป็นต้นเหตุเมื่อมีการปล่อยช้างนาลาคีรีอีกทุกคนจึงแน่ใจว่าต้องเป็นพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูแน่ๆเพราะช้างนาลาคีรีเป็นช้างหลวงย่อมไม่มีใครบังอาจไปปล่อยออกมาได้นอกจากจะได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นความรู้สึกโกรธแค้นจริงชังต่อพระราชาองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปสุมชนได้จับกลุ่มกันกล่าววิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเปิดเผยพระสัตว์หนุ่มรู้สึกไม่สบายพระทัยอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่าทีอันไม่น่าไว้วางใจของประชาชนก่อนที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟนั่นเองพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์โดยประกาศเลิกคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตได้มีบัญชาให้ถอนการบำรุงพระเทวทัตด้วยสำรับ500นั้นเสียการกระทำของพระองค์ได้ผลทันตาเหมือนกันคือประชาชนได้ลดการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความโกรธแค้นลงท่านผู้เจริญฝ่ายพระเทวทัตเมื่อประสบกับความล้มเหลวในการปลงพระชนพระบรมศาสดาและถูกตัดไมตรีจากพระเจ้าแผ่นดินหมดสิ้นลาภยศแล้วก็ประสบความทุกข์แต่วิสัยผ่านชนย่อมไม่เลิกล้มแผนการชั่วร้ายของตนได้ง่ายๆเมื่อไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยการร้ายก็คิดจะเอาชนะใจประชาชนด้วยแผนการดีต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลขอวัตถุ5ประการคือขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในป่าตลอดชีวิตหนึ่งอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตหนึ่งเว้นจากการฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตหนึ่งท่านผู้เจริญเมื่อได้ฟังข้อเสนอ5ประการของพระเทวทัตแล้วพุทธบริษัททั้งปวงก็ทราบได้ทันทีว่าพระเทวทัตมีเจตนาจะเอาชนะจิตใจของเราชนผู้เลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนมีเจตนาดีต่อพระศาสนามุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ทุกคนก็ทราบดีว่านั่นเป็นเพียงแผนการหลอกลวงโลกเพื่อปากเพื่อท้องของตนเท่านั้นเองพระบรมศาสดาซึ่งทราบเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของพระเทวทัตได้ตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงอยู่ป่าเถิดพระเทวทัตก็ทราบเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงคล้อยตามคำของตนและที่ทูลขอก็เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโฆษณาตนเองและใช้เป็นเครื่องมือในการกล่าวปากปล้ำพระพุทธองค์เท่านั้นหลังจากนั้นพระเทวทัตก็เที่ยวโฆษณาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าคำพูดของผมกับพระผู้มีพระภาคอันไหนจะงามกว่ากันผมเสนอวัตถุ5ประการแก่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ภิกษุสงฆ์งามพร้อมด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์โดยพลันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นด้วยแสดงว่าพระองค์ยินดีในการปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อความสำราญในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็จงตามผมมาฝ่ายภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดียังไม่เห็นคุณ ของพระศาสดาเมื่อได้ยินคำชักชวนของพระเทวทัตก็เกิดความเลื่อมใสและไปเข้าเป็นพรรคพวกกับพระเทวทัตเป็นจำนวนประมาณ500รูปฝ่ายพระเทวทัตพร้อมด้วยบริวารก็เที่ยวขอปัจจัยจากเหล่าชนผู้เลื่อมใสสิ่งเศร้าหมองบริโภคเลี้ยงชีพตลอดมาในเวลาเดียวกันก็พยายามทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายแม้จะถูกพระบรมศาสดาห้ามปรามก็หาเชื่อไม่ในที่สุดพระเทวทัตก็ทำลายสงฆ์โดยแยกทำอุโบสถสังฆกรรมสังหารจากภิกษุสงฆ์และทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองด้วยอากัปกิริยาและลีลาการแสดงธรรมอย่างเดียวกับพระบรมศาสดาหลังจากนั้นก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารของตนไปสู่ขยาศีสะประเทศทางทิศใต้พระนครราชคฤห์พระบรมศาสดาเมื่อได้ทรงทราบข่าวนั้นก็ทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมเอาภิกษุใหม่บริวารของพระเทวทัตกลับคืนมาได้บางส่วนหลังจากประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นเวลาพอสมควรแล้วพระบรมศาสดาก็เสด็จไปยังนครสาวัตถีส่วนผมไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะเป็นห่วงมารดาผู้ชราซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปแล้วผมจึงอำลาพระเวฬุวนารามกลับคืนสู่บ้านเกิดดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านผู้มีอายุหลังจากพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านนั้นกับภิกษุอินมระ 2-3 ราตรีแล้วข้าพเจ้าก็อำลาเธอออกเดินทางต่อไปจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าคือพระเวฬุวนารามเมื่อได้ฟังข่าวร้ายจากภิกษุนิมมระแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดเป็นห่วงพระเวฬุวันที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยมานานเป็นกำลังข้าพเจ้าเองก็รู้สึกมีความผิดอยู่บ้างที่หลงเชื่อคารมของพระเทวทัตและได้ยอมยกพระเวฬุวันให้อยู่ในความคุ้มครองของท่านจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงดังกล่าวขึ้นข้าพเจ้ามาถึงพระเวฬุวนารามได้บ่ายวันหนึ่งและรู้สึกเศร้าใจมากที่ได้เห็นพระอารามอยู่ในสภาพเงียบเหงาวังเวงพระภิกษุส่วนใหญ่ได้ต่างเสด็จพระบรมศาสดาไปยังกรุงสาวัตถีเสียแล้วยังเหลือพระภิกษุผู้ชราไม่สามารถจะเดินทางไกลได้เพียงไม่กี่องค์ในจำนวนนี้มีภิกษุแก่องค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่กับข้าพเจ้ามาชื่อว่าธรรมปาละท่านดีใจจนน้ำตาไหลที่เห็นข้าพเจ้ากลับมาท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้สึกเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังมาแล้วจากพระนิมมานะแต่สาระสำคัญก็ตรงรอยเดียวกันท่านผู้มีอายุเทวมิตรอุบาสกยังมาสู่พระอารามเป็นปกติอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าอยากจะพบเขาเป็นกำลังภิกษุแก่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเทวมิตรอุบาสกเคยมายังพระอารามหลวงหลายครั้งหลังจากที่ท่านจากไปแล้วแต่เมื่อเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้นในกรุงราชคฤห์เขาก็หายไปเลยไม่เห็นมาพระอารามอีกผมเองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตผ่านไปทางบ้านของเขาเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าก็เดินทางเข้ากรุงราชคฤห์เพื่อจะไปเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกรู้สึกว่าบรรยากาศของกรุงราชคฤห์เงียบเหงาซบเซาลงกว่าแต่ก่อนมากตามถนนหนทางมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางตามากข้าพเจ้ามาถึงคฤหาสน์ของเทวมิตรเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ยังไม่มืดเสียทีเดียวเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปข้าพเจ้าก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะแทนที่จะได้พบกับคนในบ้านของเทวมิตรอุบาสกออกมาต้อนรับอย่างเคยกลับได้พบกับทหารยืนถือดาบรักษาการอยู่สองข้างประตูพระคุณเจ้าจะไปไหนหรือทหารคนหนึ่งถามขึ้นด้วยเสียงกร้าวๆอาตมาจะไม่เยี่ยมเทวมิตรอุบาสกข้าพเจ้าตอบไปตามตรงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทหารคนเดิมตอบ จ้องดูข้าพเจ้าไม่กระพริบตาอ้าวเข้าไปอยู่ที่ไหนจ๊ะล่ะข้าพเจ้าถามรู้สึกงุนงงไปหมดไม่ทราบและไม่มีใครทราบท่านจะทราบไปทำไมอาตมาไม่ทราบเพราะเพิ่งเดินทางมาจากชนบทเพิ่งมาถึงกรุงราชคฤห์วันนี้เองเรื่องราวเป็นอย่างไรกรุณาเล่าให้อาตมาฟังด้วยทหารทั้งสองมองดูหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งและคนเดิมก็พูดขึ้นว่าท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าเทวมิตรอยู่ที่ไหนถ้าท่านทราบก็กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยถ้าท่านบอกที่อยู่ของเทวมิตรได้ท่านจะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงามจากพระเจ้าอาชาศัตรูอาตมาไม่ทราบจริงๆข้าพเจ้าตอบด้วยความงงงวยยิ่งขึ้นถ้าอาตมาทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาถามหาท่านทำไมก็มีบาทของเขาอาตมาคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่จึงได้มาเยี่ยมเขาที่นี่อาตมาก็คงไปพบเขาแล้วอาตมางงไปหมดแล้วกรุณาเล่าให้อาตมาฟังบ้างว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่รู้จริงๆข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังคือเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูส่งแย่งราชสมบัติจากราชนกแล้วก็มีข้าราชบริพารเก่าๆของพระเจ้าพิมพิสารบางคนรวมทั้งเทวมิตรด้วยพยายามจะต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่และพยายามจะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารออกจากที่คุมขังหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่สำเร็จผู้ก่อการร้ายถูกราชบุรุษจับได้และถูกประหารชีวิตหมดหมายความว่าเทวมิตรอุบาสกถูกประหารชีวิตอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจยังดอกท่านสมณะทหารคนหนึ่งตอบกลางหัวเราะพวกที่ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตแต่นั้นเป็นแต่เพียงแค่คนชั้นลูกมือเท่านั้นส่วนพวกหัวหน้ายังจับไม่ได้และไม่ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนพวกราชบุรุษของพระเจ้าแผ่นดินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับพวกหัวหน้าให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศให้รางวัลเป็นเงินถึง 1,000 กหาปณะแก่ทุกคนที่สามารถบอกที่ซ่อนตัวของบุคคลชั้นหัวหน้ารวมทั้งเทวมิตรได้ท่านผู้มีอายุเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของทหารข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงคำพูดของพันลินมาละที่ว่าพวกข้าราชบริพารเก่าของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้รับสินบนจากพระเจ้าอาชาศัตรูก็หันไปเข้าข้างพระองค์หมดสิ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะปรากฏว่ายังมีคนหลายคนที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าและกำลังทำการต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่อยู่อย่างลับๆในจำนวนนี้มีเทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้ารวมอยู่ด้วยข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรและภรรยาบุตรธิดาและข้าทาสบริวารของเทวมิตรเล่าไปไหนหมดข้าพเจ้าถามต่อไปก็เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่นอนว่าเทวมิตรเป็นหัวหน้ากบฏคนหนึ่งพระองค์ก็มีบัญชาให้ลิบทรัพย์สมบัติทั้งปวงของเขารวมทั้งบ้านและที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงถูกส่งมาให้เฝ้าบ้านเขาไว้ถ้าเห็นเขากลับมาเมื่อใดก็ให้จับได้ทันทีส่วนภรรยาและบุตรธิดาของเขาเวลานี้อยู่ในพระราชมณฑีพระราชาทรงยึดไว้เป็นตัวประกันส่วนทาสบริวารฝ่ายชายได้หลบหนีติดตามไปเข้ากับพวกเทวมิตรหมดสิ้นท่านผู้มีอายุเมื่อเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสืบถามทหารรักษาการต่อไปอีกแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางกลับพระเวรุวันด้วยจิตใจอันหดหู่สภาพอันเงียบเหงาของพระอารามทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกคล้ายกับตนเป็นผู้แปลกหน้าอยู่ในถิ่นใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่มาก่อนต้นไผ่ในพระอารามดูเหี่ยวเฉาสงบนิ่งคล้ายไผ่แห้งแม้ฝูงกระแตที่เคยวิ่งไล่กันเล่นอย่างร่าเริงบนกิ่งไผ่ก็ดูเบาบางตาลงไปมากข้าพเจ้ามองเห็นกระแตไม่กี่ตัววิ่งเหยาะๆไปตามกิ่งไม้ไผ่อย่างเงื่องหงอยภาพแห่งความเศร้า และความเสื่อมโทรมปรากฏอยู่ทั่วไปบรรยากาศอันซึมเศร้าอย่างนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่คือคิดที่จะหนีจากพระนครราชคฤห์ไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้และไม่กลับมาอีกข้าพเจ้าพักอยู่ที่เวรุวัน 2-3 เวลาปลุกปลอบพี่สุแก่ที่ยังเหลืออยู่ให้ยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ออกเดินทางต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพระเวรุวนารามในยามนี้ต้องตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาน่าเศร้าใจอย่างยิ่งพระอารามที่เคยคับคั่งด้วยบริษัททั้งสี่ที่หลั่งไหลจากที่สานุทิศเพื่อรับอมตะธรรมวารีจากพระพุทธโอษฐ์ได้กลายเป็นดุจอารามล้างที่ไม่มีใครอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานกุฏิวิหารธรรมศาลาที่เคยสะอาดเอี่ยมบัดนี้ดูหม่นหมองรกรุงรังเหลือวิสัยที่ภิกษุวัยชรา 2-3 องค์ที่ยังเหลืออยู่จะบำรุงรักษาให้ทั่วถึงได้ทางเดินเชื่อมระหว่างกุฏิซึ่งเคยดูน่ารื่นรมภายใต้เงาอันร่มเย็นของกิ่งไผ่ใบหนาบัดนี้ขาดคนดูแลปัดกวาดยิ่งถูกใบไผ่แห้งและกิ่งไผ่แห้งที่ร่วงหล่นลงมาจากข้างบนปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นข้าพเจ้าเดินสำรวจดูอารามถิ่นที่เคยอยู่ด้วยจิตใจอันหดหู่ภาพอันซบเซามอซอของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหลักคำสอนเรื่องอนิจจังของพระบรมศาสดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นเจริญขึ้นเสื่อมโทรมลงแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้นอกจากตัวของความไม่เที่ยงแท้นั่นเองอันพระเวรุวนารามนี้เมื่อก่อนก็เป็นเพียงป่าไผ่ที่สิงสถิตของบรรดากระแตต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยกถวายให้เป็นพระอารามแก่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวรุวันก็กลายเป็นสังฆาวาสอันรุ่งเรืองแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จที่วงคตเพราะน้ำมือของพระเจ้าอาชาศัตรูราชโอรสและสังฆมณฑลก็แตกแยกซ่านกระเซ็นไปเพราะน้ำมือของพระเทวทัตเช่นนี้พระเวรุวนารามก็ทรุดโทรมลงไม่ช้าก็คงจะกลายเป็นป่าไผ่เป็นที่อยู่ของกระแตตามเดิมอย่าว่าแต่เวรุวนารามเลยแม้แต่พระนครราชคฤห์ราชธานีแห่งมคธรัฐอันเปลี่ยนไกลสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นกองอิฐกองดินและป่าระเมาะอันเงียบเหงาเย็นวันนั้นข้าพเจ้าเรียกประชุมพระภิกษุผู้ชรา 2-3 รูปที่ยังเหลืออยู่ในพระเวรุวนารามและก็ได้ให้โอวาทว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายย่อมมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานี่เกิดขึ้นเสื่อมลงและก็ดับไปดูแต่พระเวรุวนารามนี้เถิดสมัยหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองคับคั่งด้วยพุทธบริษัทเอิบอาบซาบซ่านด้วยพุทธธรรมชุ่มเย็นด้วยสันติสุขอบอุ่นอยู่ภายใต้พุทธานุภาพเป็นเหมือนสระบกกรณีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมวารีที่สัตว์ผู้หิวกระหายจากทิศทั้งสี่ได้มาอาบกินเป็นสุขแต่บัดนี้เป็นอย่างไรเล่าท่านทั้งหลายก็เห็นประจักษ์แล้วด้วยจักษุอย่าว่าแต่พระเวรุวนารามเลยแม้อัตภาพร่างกายของเราก็นับวันจะเสื่อมโทรมลงสักวันหนึ่งก็คงจะเหลือแต่เท่าฐานถมแผ่นดินเมื่อเห็นสภาพของพระเวรุวนารามแล้วท่านอาจจะเศร้าโศกเสียใจเหตุที่เสียใจก็เพราะท่านเองไม่อยากจะเห็นพระเวรุวนารามอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเช่นนี้ท่านอยากให้พระเวรุวนารามเจริญรุ่งเรืองดั่งเดิมเมื่อมันไม่เป็นไปตามความอยากของท่านท่านจึงเศร้าโศกเสียใจอันความเศร้าโศกเสียใจนี้พระบรมศาสดาของเราก็ตรัสว่าเป็นความทุกข์เป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากความอยากความปรารถนาของท่านเองไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเป็นปกติธรรมดาเราจะเกิดขึ้นมาในโลกหรือไม่เกิดขึ้นมาในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนกระแสน้ำ ในแม่น้ำพระคงคาซึ่งไหลไปสู่สมุทรสาครทางเบื้องบุรพาทิตย์อยู่ชั่วนาสามปีไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้มันไหลย้อนกลับคืนไปทางปัจฉิมทิศได้ไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้สังขารธรรมทั้งหลายอยู่คงที่ได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจของเราก็อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็เกิดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงชื่อว่าเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อเราแก้ไขมันไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขเราเองเราจะต้องปรับใจของเราให้เข้ากับมันจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งในใจและความทุกข์อย่างทวนกระแสธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะทวนได้จงยอมรับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วท่านก็จะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอีกประการหนึ่งเมื่อท่านทราบพลังอนิจจังแจ่มแจ้งแก่ใจแล้วก็อย่าประมาทให้รีบสร้างคุณธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นในตนก่อนจะถึงวาระสุดท้ายความชั่วทางกายวาจาใจอันใดที่ยังเว้นไม่ได้ให้รีบเว้นให้ขาดความดีทางกายวาจาใจอันใดที่ยังไม่ได้กระทำให้รีบเร่งกระทำเสียกิเลสหยาบเหล่าใดที่ยังเกิดขึ้นในจิตทำให้จิตขุ่นมัวให้กำจัดเสียด้วยสมาธิกิเลสละเอียดเหล่าใดยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานให้กำจัดเสียด้วยปัญญาถ้าท่านทั้งหลายทำได้ตามหลักนี้แม้จะยังไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็จะอยู่อย่างสงบสุขในปัจจุบันชาติและจะเป็นอุปนิสัยบารมีสำหรับภพอื่นๆต่อไปเมื่อให้โอวาทแก่เพื่อนสหกุมารจารีแล้วข้าพเจ้าก็กล่าวคำอำลาเพื่อจะออกเดินทางจากพระเวรุวนารามในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะออกเดินทางไปภิกษุวัยชราผู้น่าสงสารเหล่านั้นต่างออกปากวิงวอนขอให้ข้าพเจ้าอยู่ที่พระเวรุวนารามต่อไปอีกท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นขอนิมนต์ท่านอยู่โปรดพวกกับผมก่อนเถิดอย่าได้ทิ้งพวกผมไปเลยพวกผมเป็นภิกษุแก่เพิ่งจะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาไม่นานยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในทางปฏิบัติเวลานี้พวกผมก็ไม่มีที่พึ่งที่ใดอีกแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็ได้จากไปสู่นครสาวัตถีแล้วพวกผมเป็นภิกษุแก่ไม่มีกำลังวังชาพอที่จะตามท่านไปได้จึงได้ตกค้างอยู่ที่นี่ด้วยหวังจะได้ท่านเป็นที่พึ่งแต่ท่านก็จะจากไปเสียอีกแล้วพวกผมจะได้ใครเป็นที่พึ่งเล่าผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวตอบด้วยความเห็นใจสงสารภิกษุแก่รูปนั้นโดยจริงใจแล้วเมตตาธรรมและกรุณาธรรมเตือนให้ผมให้อยู่กับท่านอยู่กับพระเวรุวนารามที่ผมเคยอยู่มานับ10ปีแต่ภารกิจข้างหน้าของผมยังมีอยู่ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ตนผมยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสอาสวะหมักผมอยู่ในสันดานที่จะต้องกำจัดเช่นเดียวกับท่านผมได้อยู่บริหารพระเวรุวนารามเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมานานแล้วจนย่างเข้าปีที่16จึงรู้สึกว่าสังขารร่างกายก็แก่ลงทรุดโทรมลงทุกวันโดยไม่ได้ทำประโยชน์ตนเลยเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายได้โปรดเห็นใจผมบ้างเถิดขอให้ผมได้เที่ยวจาริกไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามสบายเถิดเมื่อได้มรรคผลพอสมควรแล้วผมจะกลับมาอยู่ที่พระเวรุวนารามต่อไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายล้วนแต่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทเฉพาะพระพักตร์พระบรมศาสดาและได้รับพระพุทธโอวาทเบื้องต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทุกองค์แล้วฉะไหนยังจะคิดพึ่งผู้อื่นอีกเล่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วนั่นแหละคือที่พึ่งของพวกเราขอท่านจงปฏิบัติพระธรรมเถิดและพระธรรมจะคุ้มครองท่านพระธรรมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านท่านผู้เจริญภิกษุชราอีกรูปหนึ่งกล่าวขึ้นแม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพวกผมก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งดีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพียงไม่กี่ครั้งก็เกิดเหตุร้ายแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าท่านผู้เจริญมีความจำเป็นที่จะต้องจากไปผมก็ไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้แต่ก่อนจะไปขอนิมนต์ท่านโปรดประทานโอวาทและแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แก่พวกกระผมด้วยเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ากล่าวเริ่มต้นให้โอวาทผมเองก็ยังเป็นภิกษุปุถุชนเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายยังมีกิเลสอาสวะนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานแม้จะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติก็เป็นการรู้อาศัยปริยัติและสัญญาหาใช่ความรู้อันเกิดจากญาณพิเศษอันเป็นผลแห่งวิชาและวิมุตติไม่ฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คงเป็นแบบคนตาบอดจูงคนตาบอดแต่ในฐานะที่อุปสมบทมานานและได้ฟังพระโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาผมจะขอถวายคำแนะนำในทางปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างย่อๆแต่ก่อนอื่นผมใคร่จะขอซักซ้อมความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนท่านทั้งหลายทราบชัดแล้วไม่ใช่หรือว่าจุดหมายปลายทางของพระธรรมวินัยนั้นคืออะไรภิกษุวัยชราต่างนั่งนิ่งมองดูหน้ากันคล้ายกับจะเกี่ยงงอนให้กันและกันตอบครู่ใหญ่ผ่านไปภิกษุชรารูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญผมเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์ก็คือพระนิพพานถูกแล้วท่านผู้มีอายุผมกล่าวรับรองแล้วถามต่อไปว่าแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าพระนิพพานนั้นคืออะไรผมได้ฟังมาว่าพระนิพพานก็คือสภาพที่ดับทุกข์พร้อมด้วยเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงภิกษุชราอีกรูปหนึ่งตอบถูกแล้วถูกทีเดียวท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวเสริมท่านผู้เจริญภิกษุรูปที่มีอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆพูดสอดขึ้นผมมีความสงสัยมานานแล้วว่าพระนิพพานมีอยู่จริงๆหรือถ้ามีอยู่จริงอยู่ที่ไหนขอนิมนต์ท่านผู้เจริญให้ความกระจ่างแก่ผมด้วยท่านผู้มีอายุความสงสัยของท่านนับว่ามีเหตุควรสงสัยโดยแท้แต่ความสงสัยบางทีก็เป็นธรรมเครื่องเลื่อนช้าเป็นเหตุให้เกิดความลังเลในการปฏิบัติแต่เมื่อท่านเกิดความสงสัยแล้วผมก็จะพยายามแก้ความสงสัยของท่านเสียก่อนผมขอถามท่านว่านครเวหาลีมีอยู่จริงหรือไม่อ้าวมีสิท่านผู้เจริญภิกษุรูปนั้นตอบท่านรู้ได้อย่างไรว่านครเวสาลีมีอยู่จริงท่านเคยไปเห็นด้วยตาของท่านหรือผมยังไม่เคยเห็นเลยท่านผู้เจริญแต่มีหลายคนที่เขาไปเห็นมาด้วยตาแล้วก็นำมาเล่าให้ผมฟังสมมุติว่าท่านอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่านครเวสาลีมีจริงหรือไม่จะมีทางใดที่ท่านจะกระทำได้ไหมท่านผู้มีอายุมีสิท่านผู้เจริญผมอาจจะไปพิสูจน์ได้ทุกเมื่อเพราะนครเวสาลีก็ยังอยู่ที่เดิมหนทางไปสู่นครเวสาลีก็มีอยู่ผมอาจจะเดินทางไปได้ทุกเมื่อได้ไล่เลียงให้คู่สนทนาอยู่ในฐานะอันเหมาะสมแล้วข้าพเจ้าก็กล่าวขึ้นว่าพระนิพพานก็เช่นเดียวกันกับนครเวสาลีนั่นแหละท่านผู้มีอายุแม้ท่านจะยังไปไม่ถึงพระนิพพานแต่ก็มีคนเป็นอันมากที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วด้วยตัวเองและนำมาเล่าให้เราฟังบุคคลที่ถึงพระนิพพานเป็นคนแรกและนำมาเล่าให้เราฟังก็คือพระบรมศาสดาของเรานั่นเองถ้าท่านอยากพิสูจน์ว่าที่ไปถึงพระนิพพานจะมีจริงหรือไม่ ท่านก็อาจจะกระทำได้โดยการก้าวเดินไปตามหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยมรรคที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้แล้วอย่างเปิดเผยแจ่มแจ้งไม่ปิดบังอำพรางอุปมาอุปไมยที่ผมยกมาแสดงนี้คงพอจะทำให้ท่านเห็นได้หรือยังว่าพระนิพพานมีอยู่จริงอ๋อเห็นได้แล้วท่านผู้เจริญภิกษุรูปเดิมตอบตามความเป็นจริงนั้นพระนิพพานแปลว่าความดับทุกข์ความทุกข์เป็นความจริงแห่งชีวิตที่ท่านทั้งหลายเผชิญอยู่ทุกเวลาปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านิพพานมีหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็คือการดับทุกข์ที่กำลังเผารนเราอยู่เปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกลูกศรฆ่าศึกนอนเจ็บปวดครวญครางอยู่หน้าที่ที่เขาควรจะรีบทำก็คือการถอนลูกศรออกแล้วก็รักษาเยียวยาบาดแผลให้หายไม่ควรจะไปเสียเวลาสืบสวนดูว่าลูกศรนั้นยาวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ใครยิงมายิงมาจากไหนเป็นต้นฉะนั้นหน้าที่โดยตรงของเราก็คือการดับเพลิงทุกข์เราจะดับเพลิงทุกข์ได้ด้วยวิธีใดนี่คือปัญหาสำคัญผมจะแสดงแนวทางดับทุกข์แก่ท่านทั้งหลายตามที่ได้สดับมาจากสำนักพระบรมศาสดาและตามแนวทางที่ผมประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดคอยสดับต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคำว่าอรหันต์อันเป็นนามของท่านผู้ดับทุกข์ได้เด็ดขาดแล้วนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้ไกลจากข้าศึกหรือจะพูดอีกจำนวนหนึ่งก็คือผู้ปราบปรามข้าศึกลงได้อย่างราบคาบประสบชัยชนะแล้วยังเด็ดขาดนั่นเองท่านทั้งหลายทราบไหมว่าข้าศึกในที่นี้คืออะไรอ๋อข้าศึกในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสาสวะทั้งปวงละสิท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งตอบถูกแล้วท่านผู้มีอายุข้าศึกของเราก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราต้องการดับทุกข์เราต้องปราบกิเลสเสียก่อนเปรียบเสมือนเราต้องการจะดับเปลวไฟเราก็ต้องกำจัดเชื้อไฟเสียก่อนถ้าเรากำจัดเชื้อไฟได้แล้วเปลวไฟก็จะดับไปเองถ้าเรากำจัดกิเลสได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปเองแต่การดับไฟกิเลสไม่ได้ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการดับไฟหรอกนะท่านผู้มีอายุการดับไฟธรรมดาเราก็ใช้น้ำอย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาไม่นานนักแต่การดับไฟกิเลสต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างและใช้เวลาหลายเดือนหลายปีบางทีก็ใช้เวลาทั้งชาติหรือหลายชาติเพราะไฟแห่งกิเลสดับได้ยากยิ่งนักท่านผู้มีอายุอันข้าศึกคือกิเลสนั้นย่อมคอยทำอันตรายแก่เราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้รับความทุกข์ไม่รู้จักสิ้นสุดข้าศึกคือกิเลสมีลักษณะคล้ายกับข้าศึกภายนอกที่ยกมารุกรานประเทศบ้านเมืองประกอบด้วยไพ่พลมากมายมีการจัดกองทัพเป็นหมวดหมู่มีนายทหารและพลทหารบังคับบัญชากันเป็นลำดับขั้นผมจะอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งจะเริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจอมทัพของกิเลสทั้งปวงลงมาถึงพลทหารใครเล่าคือจอมทัพกิเลสจอมทัพกิเลสก็คือองค์อวิชชาธิราชผู้มีพระวรกายใหญ่มหึมามีผิวกายดำมะเมี่ยมอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากบรรดาศัตราวุธทุกชนิดสถิตอยู่ในจุดศูนย์กลางแห่งพระบรมมหาราชวังอันมโหฬารเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกิเลสทั้งหมดอันดับสองรองจากองค์อวิชชาธิราชลงมาแนะนำเอาพระบัญชาของพระองค์ออกไปสั่งการแก่ไพร่พลกิเลสก็คืออัครมหาเสนาบดีสามคนทำหน้าที่ต่างๆกันคืออัครเสนาบดีกามตัณหาทำหน้าที่เลือกสรรวางแผนรักษาบัญชีทรัพย์สมบัติที่จะนำสู่ท้องพระคลังหลวง ทรัพย์สมบัติในบัญชีของท่านอัครมหาเสนาบดีมีทุกชนิดเช่นรูปสวยๆงามๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมฉวนชวนดมรสอันอร่อยโอชาสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มสลวยเป็นอาทิท่านอัครมหาเสนาบดีไม่ได้ออกหาเองเป็นแต่เพียงเลือกสรรควบคุมสั่งการเท่านั้นอัครมหาเสนาบดีคนที่สองเรียกว่าภวตัณหาทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมรักษาทรัพย์สมบัติทั้งปวงในท้องพระคลังอัครมหาเสนาบดีคนที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาทำหน้าที่กำจัดทรัพย์สมบัติไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปจากท้องพระคลังท่านอัครมหาเสนาบดีทั้งสามมีเสนาบดีรับใช้อยู่สิ่งคนคือกามุปาทานทำหน้าที่ในการรักษากุญแจท้องพระคลังมหาสมบัติทิฏฐุปาทานทำหน้าที่ในการรักษาห้องสมุดหลวงอันเป็นที่เก็บตำราเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพระนครศิลพัตตุปาทานเป็นเสนาบดีฝ่ายพิธีกรรมมีหน้าที่ในการรักษาและประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระราชอาณาจักรอัตวาทุปาทานเป็นเสนาบดีฝ่ายรักษาความมั่นคงของพระราชอาณาเขตท่านผู้มีอายุทั้งหลายอัครมหาเสนาบดีทั้ง3และเสนาบดีทั้ง4นี้เป็นนักบริหารชั้นสูงปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระจันทร์ขององค์อวิชชาธิราชทุกประการเป็นที่ไว้วางใจใกล้ชิดของพระองค์รองจากบุคคลชั้นนำทั้ง7นี้ลงไปมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดังผมจะบรรยายต่อไปมีนายทหารชั้นหัวหน้า3คนที่คอยรับสั่งจากเสนาบดีหรืออัครมหาเสนาบดีไปปฏิบัติคนที่1ชื่อโลภะโดยมากรับคำสั่งจากกามตัณหาอัครมหาเสนาบดีไปปฏิบัติคือเมื่อกามตัณหาทราบว่ามีทรัพย์สมบัติที่ใดควรจะนำเข้าสู่ท้องพระคลังท่านก็จะสั่งการให้โลภะไปสำรวจดูทรัพย์สมบัตินั้นอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านพอใจท่านก็จะสั่งอภิชาซึ่งเป็นนายทหารชั้นรองลงมาไปวางแผนอย่างละเอียดในการที่จะยึดเอาทรัพย์สมบัตินั้นต่อจากนั้นโลภะก็จะสั่งให้พลทหาร2คนคือกายทวารและวจีทวารเข้าไปจัดการนำทรัพย์นั้นเข้าสู่ท้องพระคลังต่อไปนายทหารชั้นหัวหน้าคนที่2มีชื่อว่าโทสะมีหน้าที่ทำตามคำสั่งของอัครมหาเสนาบดีภวตัณหาและวิภวตัณหาอีกทีหนึ่งกล่าวคือเมื่อวิภวตัณหาต้องการจะกำจัดทำลายสิ่งใดก็สั่งให้โทสะไปสำรวจดูสิ่งนั้นเมื่อเห็นว่าจะต้องทำลายแน่โทสะก็จะสั่งให้พยาบาลวางแผนและสั่งพลทหารกายทวารและวจีทวารลงมือทำลายต่อไปนายทหารชั้นหัวหน้าคนที่3มีชื่อว่าโมหะมีหน้าที่รับคำสั่งจากองค์อวิชชาธิราชโดยตรงคือจากอัครมหาเสนาบดีหรือเสนาบดีคนใดคนหนึ่งนำไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาคือการโฆษณาชวนเชื่อให้คนเกิดความสงสัยลังเลในเรื่องต่างๆเมื่อคนเกิดความลังเลแล้วเขาก็จะสั่งลูกน้องชื่อมิจฉาทิฐิชักนำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดทันทีเมื่อเกิดความเห็นผิดแล้วเขาก็สั่งให้พลทหารกายทวารพลทหารวจีทวารลงมือปฏิบัติการตามที่เขาปรารถนาต่อไปท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมองค์อวิชชาธิราชจึงต้องมีนายทหารชั้นโมหะไว้หลอกลวงประชาชนของตนเองก็เพราะว่าการหลอกลวงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ขององค์อวิชชาธิราชเองเพราะเมื่อคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะเห็นความสำคัญของพระองค์เองเคารพและต่อสู้เพื่อความคงอยู่ของพระองค์ทั้งที่ความจริงแล้วองค์อวิชชาธิราชเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดไม่เหมาะสมแก่ตำแหน่งอันสูงส่งนั้นเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องราวของกองทัพข้าศึกคือกิเลสมีนัยยะดังที่ผมพรรณนามานี้
ถ้าเราฟังดูอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่ากองทัพข้าศึกอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมอยู่ภายนอกตัวเราแต่ความจริงนั้นมันก็อยู่ในตัวเรานี่เองมันทำตามหน้าที่อย่างแข็งขันก่อความทุกข์ยากลำบากนานาประการให้แก่ตัวเราตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้สึกตัวเพราะถูกโมหะอันเป็นลูกมือของจอมทัพอวิชชาหลอกลวงไม่ให้เห็นผิดคือเห็นไปว่ากองทัพกิเลสเป็นสิ่งธรรมดาเป็นต้นเราเองเราจึงตกเป็นทาสของอวิชชามาตลอดกับตลอดกันไม่ได้คิดที่จะประกาศอิสรภาพโค่นบัลลังก์ของทรราชอวิชชาพระบรมศาสดาของชาวเราเป็นศาสดาพระองค์แรกที่ทรงทราบความจริงส่งลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพอันเกรียงไกรของอวิชชาจนสามารถโค่นทรราชนั้นลงจากบัลลังก์แล้วประกาศพระองค์เองเป็นอิสระจากกิเลสและทุกข์ทั้งมวลในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกเราจะต้องเจริญรอยตามพระองค์การที่เราได้เสียสละคารวะวิสัยออกสู่พรหมจรรย์นี้ก็แสดงว่าเราได้ประกาศตนเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อต่อสู้กับกองทัพข้าศึกคือกิเลสดังกล่าวนี้ฉะนั้นผมจะแนะวิธีการต่อสู้กับกองทัพกิเลสอันแข็งแกร่งนี้เป็นขั้นๆไปผู้มีอายุทั้งหลายนายทัพผู้ฉลาดเมื่อจะเข้าโจมตีอริราชศัตรูเขาจะต้องโจมตีไปทีละขั้นตั้งแต่ขามนิคมชนบทชายพระอาณาเขตเข้าสู่หัวเมืองชั้นในในที่สุดก็จู่โจมเข้ายึดนครหลวงบุกพระราชวังจับเอาพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นเชลยหรือกำจัดเสียการโจมตีกองทัพกิเลสก็ปฏิบัติไปในแบบเดียวกันก่อนอื่นท่านทั้งหลายต้องจับพลทหารคือกายทวารและวจีทวารให้ได้เสียก่อนเมื่อจับได้แล้วก็นำไปผูกมัดไว้อย่างมั่นคงอย่าให้เขากระทำตามคำสั่งของเจ้านายได้เราจะจับพลทหารทั้งสองประเภทมัดไว้ได้อย่างไรเราต้องจับมัดไว้ด้วยศีลศีลนั่นก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจานั่นเองการรักษาศีลก็เท่ากับการผูกมัดกายวาจาไว้ไม่ให้ไปกระทำความชั่วตามคำสั่งของกิเลสชั้นสูงขึ้นไปได้เมื่อจับกายวาจามัดไว้ได้แล้วความทุกข์อันเป็นผลแห่งการกระทำชั่วทางกายและวาจาก็ไม่มีชื่อว่าเราดับทุกข์ชั้นหนึ่งแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายขั้นต่อไปเราจะต้องจัดการกับนายทหารทั้งสองคือโลภะโทสะโมหะและลูกมือของเขาทั้งสามคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิทหารทั้ง6คนนี้มีความแก่กล้าสามารถแข็งแรงว่องไวเฉลียวฉลาดยากแก่การกำจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องใช้อาวุธหลายๆอย่างพร้อมกันอาวุธสำหรับปราบกิเลสทั้ง6มีดังต่อไปนี้คือเราจะต้องทำความดีทุกๆอย่างเท่าที่จะทำได้การทำความดีก็เท่ากับเป็นการบำรุงกำลังใจฝ่ายเราเพราะความดีก็คืออาหารอันประเสริฐของจิตใจประการที่สองเราจะต้องสำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งสติเป็นยามรักษาการไว้ที่ประตูทั้ง6ช่องนี้เมื่อตาเห็นรูปเราให้กำหนดรู้เพียงว่ารูปเท่านั้นแล้วกำจัดออกไปเสียอย่าให้ทหารทั้ง6ออกไปพิจารณาสอบสวนได้ทันการอย่าถือโดยนิมิตว่าเป็นรูปอะไรอย่าถือโดยอนุพยัญชนะคือเพ่งพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้ดมกลิ่นเมื่อลิ้นได้ลิ้มรสเมื่อกายถูกต้องสัมผัสและเมื่อมโนภาพเกิดขึ้นในใจก็ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทำได้อย่างนี้ก็เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้ทหารคือกิเลสทั้ง6กระทำการได้ตามชอบใจนั่นเองเมื่อสำรวมอินทรีย์ดีแล้วต้องมีโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร และต้องมีชาคริยานุโยคะคือประกอบในความเป็นผู้ตื่นอยู่อย่าหมดเพลิดเพลินในการหลับนอนพูดง่ายๆว่ากินมากนอนมากเพราะการกินมากนอนมากเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ทหารทั้ง6การกินน้อยนอนน้อยก็เท่ากับเป็นการตัดกำลังของทหารกิเลสทั้ง6ถ้าทำได้ครบทั้ง4อย่างนี้ก็เท่ากับกำจัดทหารกิเลสทั้ง6ให้อ่อนกำลังลงและหมดสิ้นไปในที่สุดเมื่อกำจัดได้แล้วทุกข์ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสทั้ง6นี้ก็ไม่มีเป็นอันดับทุกข์ชั้นกลางได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้เราก็มาถึงกิเลสชั้นสำคัญ7ตัวคืออัครมหาเสนาบดีทั้ง3และเสนาบดีทั้ง4กิเลสชั้นหัวหน้าทั้ง7นี้เราอาจจะกำจัดได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นทำสติสัมปชัญญะให้มีกำลังสูงมีความเพียรเด็ดเดี่ยวเจริญวิปัสสนาจนได้ญาณพิเศษรู้แจ้งเห็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนถาวรมั่นคงแล้วตัณหาและอุปาทานก็จะอ่อนกำลังลงและหมดสิ้นไปเมื่อตัณหาอุปาทานหมดสิ้นไปทุกทั้งหลายที่จะพึงเกิดจากตัณหาและอุปาทานก็ดับไปเป็นอันว่าเราดับทุกขั้นละเอียดได้แล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ยังเหลือแต่องค์อวิชชาธิราชองค์เดียวอยู่ในพระราชวังปราศจากพลพรรคที่จะคุ้มครองป้องกันอันพระราชาธิบดีทั้งหลายนั้นถ้าขาดเสียซึ่งกองทัพก็เท่ากับคนที่ปราศจากแขนและขาไม่มีอำนาจวาสนาอีกต่อไปอวิชชาที่ปราศจากพลพรรคคือกิเลสต่างๆสนับสนุนก็ไร้ความหมายอาวุธสำคัญสำหรับปราบองค์อวิชชาธิราชก็คือวิปัสสนาญาณคือวิชาความรู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงอันเป็นผลแห่งการเจริญญาณนั่นเองเมื่ออวิชชาดับก็ชื่อว่าดับต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ต่อจากนั้นพระโยคาวจรก็บรรลุถึงพระนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือทางไปสู่พระนิพพานที่พระบรมศาสดาของเราทรงแสดงไว้แจ่มแจ้งเปิดเผยทำให้ผู้สงสัยทุกคนพิสูจน์ได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการถึงพระนิพพานก็จงดำเนินตามทางนั้นด้วยอุตสาหะวิริยภาพแม้ผมเองก็กำลังเดินตามทางนั้นอยู่ในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งพรหมจรรย์สมความปรารถนาทุกท่านโอวาทของข้าพเจ้าจบลงเมื่อเวลาดึกสงัดแล้วต่อจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปบำเพ็ญเพียรและพักผ่อนตามกุฏิที่อยู่ของตนดูก่อนท่านผู้เจริญเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ส่งจีวรสะพายบาตรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตตั้งใจว่าเมื่อได้ภัตตาหารพอสมควรแล้วก็จะออกไปทำภัตตกิจณที่ใดที่หนึ่งข้างนอกเมืองเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปตามปรารถนาแต่ความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่สำเร็จเพราะขณะที่เดินบิณฑบาตไปตามถนนนั่นเองได้ไปพบกับธรรมิกะอุบาสกซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเขาได้นิมนต์ข้าพเจ้าให้เข้าไปฉันภัตตาหารในคฤหาสน์และได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านผู้เจริญเขากล่าวขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังฉันภัตตาหารข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพระเวรุวนารามในกรุงราชคฤห์ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัตซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระญาติของพระบรมศาสดาจะกล้ากระทำกรรมอันหยาบช้าเช่นการทำลายพระสงฆ์เป็นต้นและไม่เคยฝันว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะกล้าทำปิตุฆาตปรงพระชนพระบิดาบังเกิดเกล้าของตนได้ลงคอข้าพระเจ้าคิดว่าเหตุร้ายทั้งสองนี้คงจะเป็นลางร้ายแสดงว่า ความหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาสู่มคธรัฐธรรมิกะอุบาสกกล่าวพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจ